Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас, шановні слухачі, і сподіваємося, що наш радіожурнал буде для вас цікавий.
А мова сьогодні піде про те, що учать у кожній школі, але чи надають йому належної ваги.
Бог создав світ, небо і землю, і населив усякими тварями, і поставив над усею тварю чоловіка, і казав йому плодитися і множитися, і постановив, щоб род чоловічий поділився на коліна і племена, а кожному колінові і племену дарував край жити, щоб кожне коліно і кожне племено шукало Бога, котрий от чоловіка недалеко, і поклонялись би йому всі люди, і вірували в його, і любили б його, і були б усі щасливі. Але род чоловічий забув Бога і віддався дияволу, а кожне племено вимислило собі богів. А в кожному племені народи повидумували собі богів і стали за тих богів битися. І почала земля поливатися кров'ю і усіватися попелом і костями. І на всім світі сталося горе, і біднота, і хвороба, і нещастя, і незгода. І так покарав людей справедливий Господь потом воїнами, мором і найгірше неволею. Бо єдин єсть Бог істинний, і єдин він цар над родом чоловічим. Люди, які поробили собі багато богів, то з тим купі поробили.
Коли зараз говорять про слов'янофільство і про братерство слов'янських народів, майже завжди мають на увазі дуже банальну річ. Чи то відродження Союзу Радянського під назвою Слов'янського, чи то приєднання до оновленої Російської імперії, України та Білорусі. Така лінія тягнеться вже зо два століття. Згадаємо Пушкіна з його сакраментальним «Слов'янські ручї сольються в русском морі, оно лісякнет, вот вопрос». Але було й інше слов'янофільство, де не лишалося місця царям, імператорам, великим державцям, старшим братам і молодшим сестрам.
Йдеться про ідеологію, яка була напрацьована і прийнята Кирило-Мефодіївським братством, що утворилося у другій половині 1840-х років у Києві, і до якого входили, зокрема, Тарас Шевченко, Микола Гулак, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш та інші. Слово для історичної довідки має Віталій Пономарьов.
Програма Кирило-Мефодіївського братства мала назву «Книги биття українського народу». Її автором був співзасновник братства, 28-річний викладач Київського університету Микола Костомаров. Основою програми став синтез християнської і національної ідей, запозичений автором з твору Адама Міцкевича «Книги народу польського і паломництва польського». Стилістично твір Костомарова наслідує Святе Письмо, тому його ще називали «Законом Божим». У ньому теж оповідається про створення світу Богом, що поділив людство на племена і кожному дарував свій край для щасливого життя. Проте люди забули єдиного Творця, натомість вигадали різних богів і царів, цитата, «і одурів народ московський і попав в ідолопоклонство, бо царя свого нарік Богом». Іншим людським гріхом Костомаров вважає нехтування встановленою Богом соціальною рівністю. Він ідеалізує козацтво саме як спільноту вільних і рівних осіб, оборонців свободи та віри. Державним ідеалом програми є Федерація слов'янських народів, які з'єднаються, цитата, «в однім союзі нерозділимо і незмісимо по образу Тройці Божої». Поневоленому українському народу самим Богом призначено допомогти полякам позбутися аристократизму, а росіянам – деспотизму. Книги «Биття українського народу» завершуються пророцтвом щодо особливої місії України. І встане Україна із своєї могили і знову озветься до всіх братів своїх слов'ян. І встане Слов'янщина.
Розповідь про ідеологію українського слов'янофільства продовжує історик Ігор Гирич.
Дійсно, книга «Буття українського народу» Костомарова має таке відверто релігійне забарвлення. Якщо дивитися на наше сприйняття сьогоднішнє, на те, яке має бути політична програма політичної партії, воно може здивувати. Бо дійсно, скажімо, за формою цей твір нагадує як мінімум Євангеліє. Тобто виведення українців як народу, який народ релігійний, який через Євангеліє приходить до сприйняття національної ідеї. Але з іншого боку, якщо ми візьмемо час, період, в якому цей твір був написаний, то ми побачимо, що, власне, Костомаров не був виключеним з правил. Цей твір не було щось таке виключно українське. Подивимося на твір Адама Міцкевича, «Пілігримка польського народу». Не випадково, коли Костомарова заарештували жандарми, то, власне, його книга «Буття українського народу» сприймалася саме як парафраз книги Адама Міцкевича. Візьмемо твори, написані в цей період Людовітом Штуром, відомим будителем словацького народу. Ми знову побачимо ті самі месіанські ідеї і та сама ідея Бога і нації. Та сама візьмемо праці чеських будителів, того ж Колера, Шафарика, Ганку Вацлава. І знову ж таки ця ідея релігія і нація, вона є нероздільна. Тобто ми можемо взагалі стверджувати про те, що саме в добу романтизму ідея Бога і нації є речі абсолютно поєднані і взаємопов'язані. І, власне, тільки в доба позитивізму вона до певної міри перехреслює ідеї Бога. І якщо брати твори більш пізніх часів, навіть твори Міхновського, то ми побачимо, що Міхновський і Бачинський вже звертаються до інших речей. Вони звертаються до економізму, звертаються до Маркса, звертаються до ідеї соціалізму, а не ідеї Бога, справедливості нації. І в цьому зв'язку Костомаров, безумовно, була людина, яка відчувала те, що, власне, Україна, яка, як він сам казав, має загинути, має припинити своє існування. Для того, щоб загибель припинити, то ми повинні через Бога справити відродження українського народу. І в тих періоди для тих людей ці речі, ці ідеї були абсолютно зрозумілі і єдино виправдані.
І поєдналась Україна з Польщею, як сестра з сестрою, як єдиний люд слав'янський до другого роду слав'янського, нерозділимо і незмісимо. На образі постаси Божої нероздільної і незмісимої, як колись поєднаються всі народи слав'янські поміж собою. І не любила Україна ні царя, ні пана, а скомпонувала собі козацтво. Єсть то істеє братство, куди кожний пристаючи був братом других. Чи був він преж того паном, чи невольником, аби християнини. І були козаки між собою всі рівні, і старшини вибирались на раді, і повинні були слугувати всім по слову Христовому. І жодної помпи панської, і титула не було між козаками. І постановили вони чистоту християнську держати. Тим старий літописець говорить об козаках, тать беже і блуд не може іменуються у них. І постановило козацтво віру святую обороняти.
І знову перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Кирило-Мефодіївське братство проіснувало близько 14 місяців, і його розгром на початку квітня 1847 року засвідчив, що російська влада вповні усвідомила небезпеку для імперії програми кирило-мефодіївців. Одну із своїх вимог – скасування кріпацтва – братчики могли вважати задоволеною після реформи 1861 року, а їхню ідею культурного пробудження українців підхопив рух громад. Книги «Буття українського народу» започаткували дискусію про національну ідентичність українців, що викликало різку реакцію більшості російських інтелектуалів. Олексій Хом'яков назвав кирило-мефодіївців зараженими політичним божевіллям малоросами. Віссаріон Білінський провіщав зникнення української мови, а міністр освіти Уваров застерігав, російське слов'янство має висловлювати безумовну прихильність до православ'я та самодержавства. Упродовж наступних десятиліть символами ставлення російського уряду до українського руху були Валуєвський циркуляр і Емський указ. Своїм сполученням демократичних настанов з національною ідеєю книги «Буття українського народу» були близькими до програм подібних організацій Європи, таких як «Молода Чехія», «Молода Італія», «Молода Ірландія», «Молода Польща» та «Молода Німеччина». Серед інших слов'янських рухів кирило-мефодіївське братство вирізнялося на сам перед своїм політичним ідеалом – Федерація Незалежних Слов'янських Держав із столицею у Києві. Ви помолимся на волі, не волі.
Отже, після автономістських концепцій доби пізньої Гетьманщини, після реплік цих концепцій в середовищі української шляхти, яка боролася за російське дворянство, наступною політичною концепцією українців стала концепція республіканська і слов'янофільська під дуже сильним релігійним забарвленням, яке посувало до тієї романтичної доби. Хто знає, як би складався український визвольний рух надалі, якби книги буття чи закон Божий справді стали надбанням хоч більш-менш широких кіл, бодай тієї ж лівобережної шляхти чи правобережних хлопоманів майбутніх, які формували ідеологію громад. На жаль, на декілька десятиліть читачами книг буття стали лишень співробітники 3-го жандармського відділу, і вперше цей твір було опубліковано вже після Російської революції відомим дослідником Павлом Зайцевим в журналі «Наше минуле», і тоді, безумовно, в 18-му році, він мав уже здебільшого історичне значення, а український визвольний рух розвивався під впливом зовсім інших концепцій, чужих і до слов'янофільства, і до офіційного православ'я, і навіть до того неформального, глибинно відчутого християнства, яке пронизує книги буття українського народу. Хоч це християнство, безумовно, так само мало дуже небагато спільного з офіціозним православ'ям Російської імперії.
Максиме, а все ж таки, чому ця, умовно кажучи, республікансько-християнська версія слов'янофільства виявилася в історичному підсумку нежиттєздатною? Чи тільки те, що книги «Биття українського народу» не набули поширення у свій час, спричинилося до цього? І чому життєздатна фактично лише імперська версія слов'янофільства, версія шовіністична і ксенофобська?
Сергію, на цю тему можна сперечатися, хоча мені здається, загальною причиною є те, що в слов'янстві існує один центр ваги, який своїм значенням переважає всі інші. Йдеться про Москву. Очевидно, якби слов'янські народи були більш-менш рівновеликі, доля ідей слов'янської єдності могла б скластися по-інакшому. Адже й українців, скажімо, і поляків єднають давні зв'язки і глибоко відчута єдність. Йдеться не лише про співпрацю еліт, скажімо, в часи Помаранчевої революції. Йдеться про те, що Польща віддала, скажімо, ну, відверто кажучи, мистецькі не найкращі українські пісні, найвищий можливий бал на українському Євробаченні. До речі, Росія поставила цій пісні низький бал, а Білорусь не дала жодного балу. Але справді в уявленнях наших слов'янофілів слов'яни – це росіяни, слов'яни – це білоруси, слов'яни – це українці, але тією мірою, якою вони ладні відмовитися від свого українства, і слов'яни – це православні серби. Про чорногорців воліють не згадувати. Але коли йдеться про чехів, словаків і вже безумовно про якихось там поляків, чи навіть про православних, але західно орієнтованих болгар, якось їх уже в ту слов'янську обойму не ставлять. А тим часом більшість слов'ян сьогодні опинилася чи невдовзі опиниться в рамках Європейського Союзу, в рамках НАТО. І в Польщі, скажімо, охоче згадують про їхнє слов'янство і про особливу роль відтак Польщі в слов'янському світі, який став частиною ЄС.
Тобто фактично йдеться про такий собі ремейк ідей демократичного республіканського слов'янофільства.
І, очевидно, ці настрої стануть ще сильніші, коли, якщо до цього європейського, демократичного, облаштованого світу приєднається і одна з найбільших слов'янських держав України.
І встане Україна з своєї могили і знову озоветься до всіх братів своїх слов'ян, і почують крики її, і встане Слов'янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сиятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа. Ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить! Наступного тижня ми знову рушимо у світ таємниць та забутих сторінок української історії. Лишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Музичний острів». Видно шляхи полтавські і славну Полтаву. Саме з цих відомих слів хочеться розпочати сьогоднішню програму, бо мова піде таки про це славне і неповторне місто. У Полтаві немає рок-клубу як такого. Втім, цікавих музикантів достатньо. У Києві, де в кожному дворі музикант, рок-клуб було також придушено років на 10 і відновлено лише рік тому. Інші українські міста та села навряд чи можуть похвалитися чимось особливим з цього приводу. До списку непріоритетних можна також додати і класичну музику, і українське кобзарство, і автентичний спів, і українську поезію. І ще багато чого. Між тим, у ремонт Палацу Україна свого часу вгатили грошей стільки, що пересічний громадянин за 10 життів не пропіє, навіть якщо запросить на допомогу сусідів. До того ж парадокс, щороку відбуваються бучні фестивалі, які потрясають феєрверками всю світову громадськість. У засобах масової інформації лунають повідомлення про геніальний потенціал українського народу, а сяк-так розкручені музиканти покладають фінансові сподівання на виборчі кампанії та на преференції після виборів. По телевізору крутиться куца жменька відеокліпів, радіо крутить російську попсу, яка з протокольно приємною посмішкою вивозить з держави шалені кошти. П'ятий канал, наприклад, нещодавно озвучив цифру – близько 400 мільйонів. Отака от свобода української творчості. А втім, досить про погане. Час переходити до наших гостей. Їх репрезентуватиме Олександр Євтушенко, частий наш гість і співведучий програми «Музичний острів».
Привіт, я вітаю усіх в ефірі «Музичний острів», «Радіо Свобода». І сьогодні в нашій студії дуже спеціальний гість, який приїхав до нас з самої Полтави. Хлопці, я вітаю вас.
Добрий день.
Це група «Трансформер», і вона не просто група, конкретна група з Полтави, а музиканти, які, я би сказав, багато роблять для того, щоб музичний рух, актуальна музика в Полтаві, взагалі в регіоні, розвивалась по-людськи, розвивалася так, як це мусить бути нині, на початку 21-го століття.
Дякую.
От, вибачте за такий пафісний початок нашої розмови, але я дійсно знаю, що це так. І наскільки мені відомо, є фестивалі, є якісь імпрези, в яких ви берете безпосередню участь, але в Полтаві немає якогось такого артикульованого майданчика, де б звучала жива музика, живого клубу, рок-клубу, неважливо, як його назвати, але якби такого ще й немає, так?
Так, дійсно, у нас немає ніякого рок-клубу або ще чогось. Час від часу відбуваються якісь акції, які проводимо
своїми зусиллями.
За зусиллями. Це було дуже рідко, там десь один раз на рік або на півроку.
Але поза тим, група «Трансформер» любить подорожувати, робить це з задоволенням. Я знаю, що у вас є кілька концертів закордонних, не лише в Україні, але і далеко за межами України. Розкажіть, будь ласка, трошечки про свій рух туди, на захід.
Так, вже довелось нам виїжджати за кордон. Ми були у Словаччині з концертами, там був рок-фестиваль, слов'янський рок.
Так, да.
Якщо перевести на українську мову.
Вам сподобалось там, як ви
сприймали? Так, дуже добре, нас приймали дуже непогано. Люди там відкриті для спілкування, для музики.
Чудово. Ну, відносно музики. Група «Трансформер», вона грає такий рок-мейнстрім з досить цікавими текстами, тобто, власне, слово для групи «Трансформер» багато що важить. От, і для того, щоб не інтригувати наших радіослухачів, зараз я запропоную одну з найкращих пісень. Фактично, це є хіт, як його називають, полтавський хіт, пісня, яка вже давно вийшла за межі Полтави, а назва вона має «Сонце».
Стільки років я в річці бачу човен в тумані, слід слабий, невже ріноман, але рибак під сіка і під поплавками в очі б'є сонячний світ. Він витягне сонце, він витягне сонце, витягне сонце, той рибак, я бачу, витягне сонце, він витягне сонце, він витягне сонце, той рибак, я бачу, витягне сонце, 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 той рибак, я бачу, витягне сонце, 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 той рибак. І тоді стануть, стане світлі земля. Забудуть авто і примчать туди, туди, туди,
Нагадаю, звучав уривок пісні «Сонце» полтавського гурту «Трансформер», котрий сьогодні в гостях у музичного острова. Власне, думаю, багато хто з наших слухачів, хто слухав збірку «Мазепа Фест», впізнав і гурт, і саму пісню, вона там і є. Подальші творчі експерименти гурту втілилися, зокрема, і в мовній формі. Тобто, як у нас зазвичай водиться, рідні кобиляки стали трохи рязанню. І назву нового альбому «Фаза Луни» спробували вимовляти з московським прононсом, хоча й налягаючи на малоросійське «о». Втім, десь під осінь «Трансформер» має намір вирушити до Німеччини знову в новій іпостасі і з новим альбомом.
Ми готуємо до виходу україномовний альбом. Перший у нас був теж україномовний, а другий під назвою «Фаза Луни» – це російськомовний.
Тобто ви розвели матеріал, тобто зробили спочатку український, потім російський?
Так, ми не хочемо перемішувати російські та українські пісні, тому що вважаємо, там одна тематика, тут інша. І також енергетика, і все інше.
Також відрізняється, безумовно. І я просто знаю, як видавець деяких збірок, що змішані збірки погано розходяться. Тобто люди все-таки надають перевагу, да, або-або.
Так, у нас вже є декілька нових пісень до третього альбому. Ми спробуємо встигнути його довести до осені. І нас чекає тур, це вже буде Німеччина, Голландія, Франція і Бельгія.
32 концерти.
Досить серйозно. І мені здається, що це відповідально, тому що мало яка українська група має от такий ангажемент за кордоном. Я можу назвати буквально декілька.
Останнім часом українською музикою зацікавились за кордоном. І ми вважаємо, що не тільки ми, а й дуже непогані українські гурти зможуть виїхати за кордон.
Ну, відповідно, представляти Україну вже.
Да, з'явилась потреба в українській музиці, за кордоном, завдяки Євробаченню, завдяки Руслані.
І завдяки тому, що зараз Україну все-таки сприймають не через Чорнобиль і братів Кличків, але через те, що Україна стає демократичною. Після Помаранчевої революції ставлення Європи до України сильно змінюється. І це, до речі, довів опит населення. Більшість людей в Європі хочуть бачити Україну, а не Турцію в Євросоюзі. Як це не дивно, там на багато відсотків, якби ми попереду Турції. Такі от приємний для нас парадокс.
Отож, сита Європа, услід за Совковою піснею, мляво каже про те, що, мовляв, не нужен нам берег турецький. А ми тим часом повернемося до рок-музики. Точніше, Віктор Недоступ пролетить над наськими музичними ланами і з висоти польоту схопить беркутином оком і спробує визначити деякі тенденції в цій царині. Та й не лише в ній.
Українська рок-музика має свою власну історію. Вона стала заручницею специфічної культурної вендетти. Якщо пригадаємо, Совок розпався значною мірою від того, що більш-менш адекватні люди просто сміялися з кар'єруючих радянських спінжаків. Рок-музика, як аномальний пошук свободи, додала до цього сміху гнівного емоційного забарвлення. До того ж, ставала очевидною бездарність, якої за умов радянського зачумлення не помічали. До того ж, у рокерів патологічний нюх на стукачів, а ці останні були державоутворюючим чинником совдепі. Отже, спінжакам нічого не лишалося, проти харизми не попхаєшся. Хоч і обізвали музикантів неформалами, а на певний час перелякано поважали. Втім, оговтавшись, піджаки пішли у владу. Харизму поцюпили політологи, пришиваючи тепер це поняття до своїх кандидатів. Однак глибинна підсвідома образа на молодіжну культуру, тим більше українську молодіжну культуру, глибоко засіла в головах. Тож поступово знекровлюється незалежні молодіжні рухи, закриваються найцікавіші фестивалі, натомість вискакують співучі ректори, міліцейські генерали записують свої компакти, жирноголові бандюки проплачують своїх безголосих ципочок, і у цьому екологічно небезпечному хаосі питання музичного пошуку вже не стоїть. Стоїть вже питання виживання. Такою була страшна помста радянських піджаків.
Ну що ж, дорогі друзі, а зараз я хочу ще одну пісню запропонувати вашій увазі. Це буде пісня, яка називається «Осінь». Хоча вона трошечки не сезонна, але от мені особисто вона подобається, я задоволений. Разом з вами ми її послухаємо ще раз.
Божевільний завиває, йому наснився ліс, він бачив поривання, а я твої побачив осінь, осінь, осінь вночі, червоно-жовті очі. Дай-дарам, дай-дарай, дай-дарам, дай-дарай, дарай. вода у річці на найвищій мітці. Відкрию вікна, замокну, назавжди замокну. Я не забув твої осінь, осінь, осінь ночі. Червоно-жовті очі.
Отже, пролунала пісня «Осінь» у нас в студії на музичному острові. Сьогодні група «Трансформер» з Полтави. У мене ще одне питання до вас є стосовно от вашої позиції щодо змін. Що треба зробити в нашому шоу-бізнесі, щоб був музичний рух, щоб музиканти мали рівні можливості на старті для того, щоб свою творчість показати слухачам, а відповідно і покупцям, так як це відбувається в інших європейських країнах. Що треба зробити, зокрема, міністру культури, наприклад?
Повинні бути якісь установи.
Може, закон потрібен?
А може, і закон потрібен, який дасть більше можливості
молодим музикантам пробитися до слухача.
Своїм молодим музикантам, які досить талановиті. Ми всі з вами чуємо в невеликому обсязі українських виконавців. І самі розуміємо, що це дуже
мало, і це якби недостойно. Мало, недостойно для такої великої країни, як країна.
Так, але я вважаю, що ще повинна бути демократія. Якщо демократії не буде, то який би закон не існував, на місцях буде все перекручуватись, як зараз іде боротьба з хабарями і таке інше. Якщо цього не буде, буде все іти так, як повинно бути. Буде пробуватись талант, а не гроші. Тоді буде в нашій країні все дуже гарно. І будуть талановиті люди, і їх будуть слухати слухачі.
Власне, я думаю, що варто зламати схему, коли за прокрутку одного кліпа на будь-якому каналі треба заплатити $50 тільки за один показ. Це, мені здається, просто нонсенс. Це є бар'єр для багатьох талановитих людей, які не можуть його подолати.
Так.
Через те, що якби абсолютно неправильна схема. На Заході я знаю, що телеканали платять артистам за то.
У нас все інакше чомусь.
У нас чомусь не на ногах все стоїть, а на голові.
В нас аби хоч було по любові, так? Без грошей.
Одним словом, я думаю, з шоу-бізнесом ще довго треба буде розбиратися, щоб навести там лад, навести порядок. І багато що залежить тут дійсно від нового міністра, від Оксани Білозір, яка може впливати на ситуацію. І безумовно від свідомості наших депутатів, які приймають закони. Потрібно прийняти один, але правильний закон. Про меценатство, про спонсорство і про рівні можливості для артистів виходити на суд публіки. Дорогі друзі, на цьому наш час спливає. Сьогодні на музичному острові гостювала група «Трансформер» з Полтави. Ми трошечки вже знайомі з хлопцями, і я сподіваюся, вони ще завітають до нас зі своїми новими здобутками. Хлопці, дякую вам за цю розмову.
До побачення.
До побачення.
Залишається хіба додати, що музика не є засобом боротьби, інакше люди б писали хіба самі лишень марші та гімни. Музика все ж таки була і буде засобом звільнення, чи принаймні шляхом до нього. Чим більше буде вільних людей, тим важче буде їх приневолити. Отож, послухавши музику полтавського гурту «Трансформер»,